7.
La microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europa Liberă. În actualitate și la Radio Europa Liberă. Justiția trebuie plătită numai dintr-un buzunar, buzunarul statului, declară Europa Liberă președintele Nicolae Timofti.
După ce criterii se va intra la universitate.
Și rubrica politică și cultură semnată de Victor Eschenazi.
Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Premierul Vlad Filat s-a întâlnit în Turkmenistan pe marginea unei reuniuni CSI cu premierul Federației Ruse Dmitri Medvedev.
Мы с вами в таком качестве встречаемся первый раз. Надеюсь, что у нас установится.
Dmitri Medvedev și-a exprimat speranța că prima întâlnire în calitate de șef de guvern cu premierul moldovean va fi de bun augur și va fi urmată de îmbunătățirea continuă a relațiilor bilaterale. Potrivit unui comunicat de presă de la guvernul moldovean, Filat și Medvedev au discutat mai ales aspecte ale relațiilor economice, inclusiv exporturile de vinuri și situația muncitorilor moldoveni din Federația Rusă. Președintele Nicolae Timofti a lăudat deputații pentru adoptarea legii privind egalitatea și a reformei Centrului Anticorupție. El a spus că votul a convins partenerii europene ai Moldovei de seriozitatea aspirațiilor ei pro-europene. Întrebat într-un interviu cu Europa Liberă despre data la care moldovenii vor putea circula fără vize în Europa, Timofti a confirmat indirect că aceasta nu se va întâmpla anul acesta, așa cum spera inițial guvernul.
Așa, după unele calcule noastre, eu cred că la sfârșitul anului 13 noi putem să sperăm la ceva, dar nu mai târziu, poate să fie la începutul anului 14 cu câteva luni.
Partidul Socialiștilor a anunțat că va crea un guvern din umbră sau guvern de alternativă, cum l-a numit liderul formațiunii Igor Dodon. Acesta a declarat astăzi că inițiativa este necesară mai ales pentru că economia moldoveană dă semne de slăbiciune. În cabinetul din umbră al socialiștilor, a mai spus Dodon, vor fi cooptați și miniștrii din fostele guverne comuniste Tarlev și Greceanei. Turcia și Japonia s-au alăturat astăzi țărilor care expulzează diplomați sirieni ca răspuns la masacrul petrecut la sfârșitul săptămânii în orașul sirian Hula, soldat cu moartea a 108 oameni, majoritatea femei și copii. Japonia a informat astăzi că a cerut ambasadorului sirian să plece din țară în cel mai scurt timp posibil, iar Turcia a expulzat toți cei 72 de diplomați sirieni de pe teritoriul ei. Măsuri similare fuseseră anunțate încă de ieri de Marea Britanie, Franța, Statele Unite și alte democrații occidentale. În România, Curtea Supremă de Justiție a început judecarea apelului fostului premier Adrian Năstase împotriva condamnării la 2 ani de închisoare pentru corupție. În depoziția lui de astăzi, Năstase a insistat că este nevinovat și că sentința ar fi fost politică. În ianuarie, judecătorii l-au găsit vinovat de deturnare de fonduri înspre campania electorală din 2004. Adrian Năstase este implicat în alte 2 procese de corupție. Și Procuratura Generală din Ucraina a citat-o pe Iulia Timoshenko ca martor într-un caz de omucidere vechi de 16 ani. Fostul premier ucrainean, care ispășește o condamnare la 7 ani de închisoare pentru abuz de putere, a calificat drept absurdă ideea care avea legătură cu uciderea lui Yevhen Sherban, un politician și om de afaceri influent din estul țării. Sherban a fost ucis cu focuri de armă împreună cu soția lui și cu membrii ai anturajului când cobora din avion în orașul Donetsk din est. Ucrainei.
Mulțumesc, Mircea, mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Într-un interviu cu Europa Liberă, președintele Nicolae Timofti se întreabă, între altele, de ce oamenii care se plâng că nu au bani dau totuși mită. Justiția trebuie plătită dintr-un singur buzunar, din buzunarul statului, crede președintele. Cu Nicolae Timofti asta de vorbă, Valentina Ursu.
Domnule președinte, există un ultim raport al Departamentului de Stat American în care se spune că în Republica Moldova guvernarea este coruptă. Pe cât de mult afectează imaginea țării în acest flagel și de fapt care sunt dezavantajele sau ce pierde țara când se vorbește despre Moldova ca un stat corupt?
Desigur că nu ne favorizează, nu ne face o imagine pozitivă în fața altor state atunci când se vorbește că Moldova, corupția este la un nivel înalt. Noi cunoaștem acest fenomen care cuprinde cu regret toată societatea. Acordăm și vom acorda și pe viitor o atenție necesară dezrădăcinării acestui fenomen. E clar, pentru aceasta este necesar de rezolvat mai multe probleme. Prima și cea mai importantă, dezvoltarea economiei noastre. Atunci când vom avea un nivel ridicat al economiei, sunt sigur că nivelul corupției va scădea. Altă problemă este ca noi să ajustăm legislația la standardele europene. Și următoarea este ca să asigurăm independența justiției în stat. Iată, aceste probleme, când vor fi rezolvate, nivelul corupției va fi redus esențial.
Când ziceți asigurarea independenței justiției, de cine și de ce depinde astăzi justiția?
Ea depinde atât de structurile de stat, cât și de alte componente ale societății. Am în vedere structurile care sunt cointeresate pentru a avea o hotărâre favorabilă lor. Și pentru aceasta este clar că ei aplică toate metodele ca să-și atingă scopul. Dar aici, iată, și intervine factorul justiției, când ea trebuiește să reacționeze adecvat, în conformitate cu legea. Și atunci, dacă rezistă justiția la presiuni, să spunem, din partea unor factori decizionali din structurile de stat sau din partea unor persoane din structurile economice sau din alte părți ale societății care au interes, cum am spus, pentru a avea o hotărâre favorabilă. Dar asta, iată, depinde de acum de nivelul de pregătire a judecătorului și a procurorului și al lucrătorilor organului de drept. Adică, în ansamblu, când vorbim de participanții la actul de justiție, atunci când vom reuși să creăm condiții adecvate pentru selectarea de cadre în aceste organe și când le vom crea condiții ca ei să fie asigurați material, dotați cu toate cele necesare pentru buna lor funcționare, atunci oamenii vor avea încredere în aceste organe de drept și mai cu seamă în fața judecătorilor, care sunt ultimii care pun punctul sau dau verdictul la un litigiu.
Republica Moldova rămâne a fi monitorizată de către adunarea parlamentară a Consiliului Europei. Printre restanțele Republicii Moldova este și reformarea procuraturii. De ce atât de greu această reformă?
Din anii 90, când am fost acceptați în Consiliul Europei, s-a pus întrebarea și despre locul procuraturii în sistemul organelor de drept. Cu regret și în normele constituționale s-a căutat locul ei prin anumite formulări care ar asigura și independența acestui organ și în același timp trebuie să fie schimbată în corespundere cu noile cerințe față de acest organ. Nu s-a văzut o schimbare radicală a acestui organ.
Dar de ce se opun anumite forțe reformării?
Probabil este un instrument foarte puternic pentru a fi folosit în anumit interes. Este de la sine înțeles că acest organ trebuie să lucreze într-adevăr independent și în interesul legii.
Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, într-un interviu acordat Valentinei Ursu. În comentariul lui săptămânal pentru Europa Liberă, scriitorul Vitalie Ciobanu vorbește despre nevoia unui arbitru național și analizează rolul președintelui țării.
Îndată după alegerea președintelui Nicolae Timofti, cei care au considerat-o ilegitimă au pretins că țara va avea un președinte de buzunar, care va fi manevrat lejer de partidele din alianță. În pofida scepticismului afișat de unii comentatori și a protestelor comuniste, primele 100 de zile ale domnului Timofti ca șef de stat au demonstrat că instituția prezidențială, dacă este servită cu responsabilitate și clar viziune, are un rol bine determinat în sistemul politic moldovenesc. Mai întâi, contează mesajele președintelui. Vizitele domnului Nicolae Timofti la Bruxelles și la București au subliniat trendul pro-european al actualei puteri, obligând-o să-și ia în serios angajamentele. Declarațiile președintelui au fost de un optimism ponderat, au emanat bun simț și măsură. Această atitudine pozitivă și echilibrată, să recunoaștem, contrastează cu imensa cacofonie de pe scena politică, unde toată lumea aleargă după formulări deocheate și scandaloase. Mai departe, președintele a ieșit în prim plan odată cu dezbaterea unor dificile proiecte de reformă. A retrimis în Parlament legea privind castrarea chimică a pedofililor, solicitând revizuirea pedepselor. a promulgat legea șanselor egale și e vorba de o decizie asumată în pofida uriașelor presiuni și incitări la violență din partea formațiunilor extraparlamentare, a comuniștilor și a unor grupuri de clerici. Domnul Timofte are de arbitrat o coaliție de guvernare măcinată de lupte intestine. La dezbaterele asupra legii antidiscriminare, de exemplu, am constatat o serie de eschive și delimitări, ba chiar și dezertări nejustificate, așa cum au calificat ziariștii lipsa de la vot a lui Vlad Plahotniuc, prim vicepreședintele Parlamentului. O sursă de presiune vine și din partea premierului Filat, care amenință cu demisia, invocând slaba susținere din interiorul alianței. E un rol ingrat, întrucât orice atitudine ar adopta, Nicolae Timofte va fi acuzat că ține partea anumitor partide din coaliție. Or, alegerea sa a fost rodul comun al înțelegerii dintre ele. De aceea, președintele este condamnat să întruchipeze unitatea actualei puteri. Trebuie spus însă că ieșirile la scenă deschisă de până acum ale șefului statului au fost doar exerciții înaintea altor grele bătălii. Marea problemă a Republicii Moldova este corupția, în special corupția din justiție, care aruncă peste bord orice încercare de reformă. Dreptatea trebuie să fie puternică, iar puterea dreaptă, spunea Blaise Pascal. Ca magistrat de formație, credem că președintele Timofte înțelege perfect sensul acestei cugetări și că va acționa în consecință. Rezumativ, șeful statului ar avea trei obiective de bază. 1. Cimentarea alianței, eficientizarea actului de guvernare. 2. O strânsă legătură cu societatea civilă, pe care ar trebui să-și o facă aliat, și o relație deschisă cu presa. 3. Dialogul cu PCRM. În ciuda boicotului înverșunat al comuniștilor, președintele ar trebui să le atragă atenția asupra responsabilității pe care o au ca opoziție parlamentară. Această invitație la dialog cel puțin va demonstra că bunele intenții ale șefului statului sunt întâmpinate cu reavoință de inamicii integrării noastre europene. Rolul constituțional al președintelui într-o republică parlamentară și încă în condițiile în care țara este guvernată de o coaliție de partide nu poate fi minimalizat. După ce timp de 8 ani Republica Moldova a fost condusă de un președinte autoritar care a învrăjbit populația și ne-a certat cu statele vecine, Nicolae Timofte se află într-un contrast favorabil, având șansa să facă din președinție o instituție respectată care servește interesul național, chiar dacă nu toată lumea îl înțelege la fel. Dar acestea sunt riscurile unui om politic. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Odată cu venirea primăverii, Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM, dis de dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7 fără un sfert.
Într-o lună și jumătate începe admiterea la universități, dar pentru moment nu se știe după ce criterii vor fi selectați absolvenții de liceu, pentru că universitățile au primit acum libertatea de a stabili singure aceste criterii. În ultimii ani, admiterea s-a făcut în baza medii de la bacalaureat și combinată cu notele la discipline de profil, dar profesorii universitari s-au arătat atunci nemulțumiți de pregătirea slabă a unor studenți care, de altfel, obținuseră note foarte bune la bacalaureat. Care ar putea fi acum modelul ideal de selectare așa încât să fie mulțumiți și profesorii și studenții? Lucia Diaconu relatează.
Deși universitățile salută decizia Ministerului de a le acorda mai multă libertate în alegerea candidaților la studii, este puțin probabil ca regulile de admitere în acest an să fie modificate radical. Unul din motivele invocate de rectori este lipsa unei rezerve suficiente de timp pentru operarea de modificări, astfel încât viitorii studenți să nu fie dezorientați. Pe de altă parte, în acest an se așteaptă un număr cu mult mai mic de pretendenți, așa încât, anunțând probe suplimentare, universitățile ar risca să rămână fără studenți, ne-a spus vicerectorul Universității Tehnice, Petru Todos.
Nu poate o universitate să introducă fără a lua în vedere alte universități. Deci se distorsionează situația în concurs. Acum fiecare universitate va lupta pentru fiecare candidat. Numărul de copii a scăzut, numărul evident de absolvenți de liceu a scăzut și evident că vor scădea și numărul cel care vor să vină la universități.
Cu toate acestea, din cauza pregătirii slabe a absolvenților, în următorii ani, Universitatea Tehnică va introduce totuși examene la admitere pentru toate facultățile instituției, a declarat Petru Todos.
Foarte, foarte puțin se lucrează în liceu. Sunt pricini obiective multe, dar totuși se lucrează foarte, foarte slăbuți. Multe obiecte de fizică, cum ar fi, foarte puține licee se predă la nivel, dar pentru noi fizica este un obiect fundament pentru toate specialitățile inginerești.
Dumneavoastră pentru ce ați pleda? Pentru examene scrise sau orale?
Pentru examene orale, unde se poate cu adevărat de vorbit cu viitorul student, modul lui de a gândi, logica de a gândi și care e pregătirea lui, nu numai pe specialitate, dar în genere, pregătirea lui în domenii comunicării, lucrurile de sinestătători, etc., lucruri foarte importante pentru un viitor inginer.
Iurie Cristea, directorul Liceului Academiei de Științe, o instituție care își propune să instruiască pe cei mai dotați copii din Republică, acordă o credibilitate mai mare testării scrise. La părerea lui, această formă de examinare ar fi mai în măsură să arate discrepanțele de cunoștințe ale absolvenților de liceu care aparent au același nivel de pregătire.
Cel oral cel nu ar fi obiectiv. Ce înseamnă obiectivitatea testării? Asta înseamnă când toți sunt puși în aceleași condiții. În momentul când condițiile variază de la unul la altul, ce apare loc pentru interpretare. Special mi-a pus întrebări mai grele, celălalt special mi-a pus întrebări mai ușoare și tot așa. Și mai mult nici nu rămân niște evidenții, adică nici nu poate fi contestată după asta, deci această procedură de testare.
Iată și opinia rectorului Academiei de Studii Economice, Grigore Belosteșnic, care a anticipat că nici ASEM nu va opera modificări esențiale, precizând că o decizie finală încă nu a fost luată.
Eu personal aș opta pentru nota medie la examene de bacalaureat și nota medie pe an de studii, că trebuie să fie două criterii folosite în procedura de selectare a pertinenței la studii. Eu nu am fost niciodată adeptul organizării probelor de înmatriculare în universitate, sunt probe sub formă de examen, așa? Ori în cazul ăsta ar apărea de nou învinuiri, că nu sunt organizate corect admiterea, mituiri, lipsă de integritate. Noi ne simțim foarte, și eu personal, mă simt foarte confortabil fără probe la admitere.
După ce mai mulți ani la rând, universitățile de Moldova au înscris la studii în baza unui set de examene, la începutul anilor 2000, ca măsură de luptă cu corupția în universități, mecanismul de admitere a fost schimbat. În consecință, locurile în instituțiile de învățământ superior s-au împărțit până în acest an cel puțin, exclusiv în funcție de media obținută la bacalaureat și media la obiectele de profil. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:17, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Giorchescu și Mircea Țicudean.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, difuzată la ora 21, analizăm din nou problema admiterii în învățământul superior, dar și șansele candidatului republican în alegerile prezidențiale din Statele Unite.
Până atunci, în minutele următoare, intelectualii lui Băsescu. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere sunt și pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Gabriel Liceanu este unul dintre cei mai influenți intelectuali români care în momentele cheie ale istoriei recente s-a poziționat ferm de partea care s-a demonstrat a fi bună a lucrurilor prin articole, discursuri, scrisori publicate, cărți. Președintele României, Traian Băsescu, l-a decorat cu Ordinul Național Steaua României în grad de ofițer, un fel de cadou la aniversarea de 70 de ani. Sabina Fate analizează acum rolul și locul intelectualilor în politica românească.
În 2007, când președintele Traian Băsescu a fost suspendat de o majoritate nervoasă pe acțiunile lui de condamnare a comunismului și de desecretizare a dosarelor poliției politice din perioada dictaturii, Gabriel Liceanu și alți zeci de intelectuali români au făcut zid în jurul șefului statului român. În politica autohtonă, intelectualii stau de obicei deoparte, cu excepția cazurilor în care primesc o remunerație suficient de mare pentru a scrie săptămânal sau pentru a apărea în mod regulat la televizor. În această perioadă tulbure, cei mai mulți refuză să se mai amestece în politică și chiar Gabriel Liceanu i-a spus lui Traian Băsescu în cadrul unei discuții publice înaintea alegerilor prezidențiale din 2009 că proiectul său politic a căzut într-o mlaștină, fiindcă terenul pe care se desfășoară politica românească rămâne noroios, iar el, votantul obosit, nu mai are încredere în niciun om politic. Traian Băsescu a atras în primul său mandat o serie de intelectuali atât în jurul său cât și în PDL, partidul din care provine. Eseistul Andrei Preșu a fost consilier prezidențial, are multe să-i reproșeze, dar îi recunoaște încă meritele. Profesorul de politologie Cristian Preda a devenit europarlamentar PDL, Jurnalistul cultural Sever Voinescu este acum deputat al Democrat-Liberalilor. Monica Macovei, activistă pentru drepturile omului, cunoscută pentru lupta anticorupție, este și ea eurodeputată. Chimistul Daniel Funeriu a fost ministru al învățământului și a pus pe picioare o reformă serioasă în domeniu. Fostul premier Mihai Răzvan Ungureanu, profesor de istorie la Universitatea București, a fost la rândul său atras în cercul lui Traian Băsescu, deși a venit în guvern adus de liberali. Ei sunt cunoscuți sub eticheta de intelectualii lui Băsescu, iar discursurile lor fac diferența între PDL și celelalte partide, deși în subsidiar metodele politice pe care le folosesc formațiunile românești sunt în esență aceleași. În momentul în care unul dintre acești intelectuali ai președintelui va putea ajunge să conducă PDL, probabil că lucrurile s-ar putea schimba, forțând și celelalte partide să se adapteze. Până atunci însă, intelectualii din politica românească sunt doar în mare cei împinși de Traian Băsescu să se bată pentru a ajunge cât mai sus. Rolul intelectualilor în politica ultimilor ani a fost să forțeze reformele, iar Traian Băsescu a avut cu ei o relație ambiguă de dragoste și ură, fiindcă nu a precedat să-i certe când avântul lor reformator avea efecte adverse asupra partidului. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Comisia Europeană și-a prezentat prioritățile financiare pentru următorii ani, care ar putea fi rezumate astfel: austeritate și investiții, cheltuieli mici și impulsionarea pieței muncii. Dan Alexe, corespondentul Europei Libere la Bruxelles, despre starea economiilor europene.
România și Bulgaria au primit astăzi din partea Comisiei Europene un certificat de bună purtare în privința rezultatelor lor economice. Comisia, executivul Uniunii Europene, și-a făcut publice la Bruxelles aprecierile și recomandările economice adresate tuturor celor 27 de țări membre ale Uniunii, precum și separat țărilor din zona euro, rezultatul fiind un uriaș exercițiu de autocongratulare. Desigur, țările aflate în situație foarte dificilă, precum Grecia, dar și Spania sau Cipru, au fost avertizate în legătură cu situația dificilă a economiei lor, dar asta nu l-a împiedicat pe președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, să afirme că economia viitorului va fi dominată de trei mari entități: Europa, Statele Unite și China. Trei țări, Germania, Bulgaria și Ungaria, au fost considerate a fi luat măsuri suficiente pentru a-și rezolva deficitul excesiv, astfel încât au fost scoase de sub supraveghere în acest domeniu, performanța Ungariei fiind de altfel cea mai remarcabilă, întrucât, în urmă cu câteva luni, Ungaria fusese anunțată că va pierde fonduri europene din pricina deficitului excesiv. Prezentând rapoartele, președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a anunțat și câteva din noile soluții aduse crizei propuse de Comisia Europeană.
The Commission will advocate an ambitious approach, a banking union with integrated financial supervision and single deposit.
Comisia va propune un plan foarte ambițios, o uniune bancară cu o administrație financiară integrată. Va trebui să decidem în ce ritm și sub ce formă poate fi introdusă o asemenea reformă. Știm că astfel de măsuri nu pot fi luate imediat. Unele asemenea măsuri implică foarte importante reforme legale.
Some require also from a legal point of view very important steps.
Pe hârtie, România e considerată a fi într-o situație mai bună decât multe alte țări din Uniunea Europeană. După 2 ani de declin, produsul intern brut real al României a înregistrat, potrivit rapoartelor, în 2011, o creștere de 2,5%. Tot așa, România e socotită a-și fi realizat majoritatea țintelor economice pe anul 2011 și, deși anul acesta creșterea economică este mai mică, ea rămâne pe hârtie deasupra celei a unora din țările occidentale. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. Sintagma cultură generală, pentru mulți veche de când lumea și reflectând o necesitate fundamentală a vieții sociale, este astăzi sub asediu, în esență subminată de cultura sau adesea incultura internetului atotputernic. Cu 2 zile în urmă, la Londra, o prezentatoare a buletinului de știri de pe un canal al televiziunii BBC relata despre criticile formulate de organizația Amnesty International față de lipsa de angajament a Organizației Națiunilor Unite în Siria. Brusc, pe ecranele televizoarelor, în fundalul studioului BBC,
BBC era afișată o imagine logo ce avea să stârnească hilaritate și o serie întreagă de comentarii ironice pe toate meridianele. În locul cunoscutei imagini albastre a globului pământesc, împodobită cu o coroană de lauri și textul Security Council United Nations, apărea simbolul în negru al lui Master Chief, eroul unui cunoscut joc electronic Microsoft, cu inițialele UNSC, United Nations Space Command. Sub acest acronim, identic citit în engleză cu cel al organismului executiv al ONU, se ascunde în fapt una din facțiunile ce se confruntă în jocul video Halo. Adepții jocului au realizat repede ce se întâmplă și au reacționat, în timp ce oficialitățile BBC au încercat să minimalizeze impactul și hazul stârnit de greșeala, ce ar aparține, s-a spus, inculturii unui redactor ce a căutat pe Google logo-ul Consiliului de Securitate, alegându-l greșit pe cel al jocului Microsoft. Cotidianul Le Monde nota în acest context că incidentul vine la momentul potrivit pentru a le demonstra francezilor consecințele ostilității multora față de ideea de cultură în ampla dezbatere de idei ce are loc în Franța, după ce la Facultatea de Științe Politice de la Paris a fost suprimat examenul de cultură generală, judecat inutil, ba chiar social discriminatoriu pentru candidații proveniți din mediile populare sau defavorizate. Directorul liceului, Henri Quatre, de la Paris, comenta pe larg decizia într-o luare de poziție în Le Nouvel Economist, afirmând, între altele, îl citez, eu, care provin dintr-un mediu popular, găsesc că ideea este expresia unei umiliri sociale dintre cele mai violente ce mi-a fost dat să o aud vreodată. Scriitoarea Daniel Salenav, academician, autoarea unui volum recent intitulat Noi, nouă nu ne place să citim, publicat la editura Gallimard, nota într-un interviu, ostilitatea față de cultura generală este tulburătoare. Ea este aceea care ajută să devii adult și să te dezvolți întreaga viață. Pe de altă parte, această cultură generală acoperă prin definiție toate domeniile, arta, geografia, istoria, și nu ne putem teme că familiaritatea cu aceste subiecte este mai mare la copiii de burghezi sau de intelectuali, unde ele ar fi mai des evocate, decât la copiii din mediile mai puțin favorizate.
O nouă rubrică de cultură și politică cu Victor Eschenazi, miercurea viitoare la Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Andrei Margarint, redactor șef al săptămânalului Strășeneanca.
Se împlinesc 2 ani de când în Republică și în raionul Strășeni se implementează proiectul cu genericul încurajarea utilizării inovatoare a remitențelor în investițiile rurale productive, cu scopul să dezvolte capacitățile de manager ale emigranților, care venind acasă să poată investi mai eficient banii câștigați peste hotare. În acești 2 ani, în raion au fost organizate diferite activități, editate broșuri, organizate cursuri, seminare pentru emigranți. La ele a participat și Veronica Grati din satul Negrești, care a menționat mai apoi că a obținut nu numai cunoștințe necesare în domeniu, dar și multe informații, deprinderi, idei noi pentru afacerea în care dumneiei deja încadrată, ca această afacere să devină mai profitabilă în condițiile actuale ale economiei din țară. Astfel, Veronica Grati a exprimat gândul tuturor participanților la seminare. Și cu dulciuri te poți intoxica. Acesta e titlul unui material din ziar în care e vorba despre intoxicații cu bomboane a elevilor din gimnaziul satului Pânășești. La bufetul școlii au fost puse în vânzare 7 feluri de dulciuri de o proveniență necunoscută, fiindcă lipsesc documentele de însoțire. Copiii, după ce le-au consumat, au început să vomite, să aibă dureri de burtă sau îngălbenit, tremurau. Asistența medicală acordată elevilor primul ajutor, apoi 12 elevi au fost spitalizați, 9 au avut probleme de disconfort. Centrul de Sănătate Publică Strășeni a reacționat prompt, întreprinzând acțiunile necesare ca să evite bolile de diareice acute ori alte maladii. A fost stopată exploatarea bufetului, au primit pedeapsa cuvenită persoane vinovate de intoxicații a copiilor. Elevii au fost tratați și acum se simt bine.
A fost Andrei Margarint, redactor șef al săptămânalului Strășeneanca. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară cât mai plăcută. Nu uitați la ora 21, emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena. Mâine dimineață la 7, emisiunea matinală a Europei Libere, dar înainte, prima emisiune informativă a zilei, dis de dimineață cu Europa Liberă. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe pagina de internet la europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.